dëgjues së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kryeministri tha që udhëton për në SBA, merr pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Asistencat sociale janë të pamjaftueshme, por nevojtarët kosovar alarmojnë ekspertët e ekonomisë. Bosnia dhe Hercegovina është në prag të kolapsit, shkruan revista National Interest. Në Siri ka përfunduar zyrtarisht misioni vëzhgues i Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona, ju sjellim së pari një përmbledhje të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pritet të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Seanca do të zhvillohet nesër, ndërsa në të do të diskutohet raporti i rregullt të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me situatën në Kosovë. Në këtë takim të Këshillit është thënë se do të marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Misioni i vëzhgues i Kombeve të Bashkuara në Siri ka përfunduar zyrtarisht në mesnat në përputhje me vendimin e javës së kaluar të Këshillit të Sigurimit. Një ekip prej 300 vëzhguesish ishte vendosur në Siri për të monitoruar armpushimin ndërmjet forcave qeveritare dhe rebeleve, të ndërmjetësuar nga ish i dërguari ndërkombëtar për krizën Kofi Annan. Armpushimi megjithatë nuk është zbatuar kurrë dhe Annan ka vendosur heqje këtë muaj. Ai do të pasohet nga algjeriani Lagdar Brahimi. Në zhvillime të njëjta, Turqia ka thënë se nuk mund të pranojë më shumë se 100,000 refugjat sirian dhe në vend të kësaj ka propozuar një zonë mbrojtëse të OKB-s brenda Sirisë. Raportet nga Jemeni thonë se një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj besimtarëve që kremtonin festën e Bajramit në xhami duke vrarë të paktën 7 prej tyre. Zyrtarët thonë se 10 persona të tjerë janë plagosur në sulmin e së dielës në Al Dale, rreth 190 kilometra në jug të kryeqytetit Sana. I armatosuri, i cili është arrestuar në vendin e ngjarjes, duket se nuk ka lidhje me militantët islamik, të cilët kanë kryer sulme gjatë muajve të kaluar. Autoritetet pakistaneze ka ndaluar përkohësisht funksionimin e rrjeteve të telefonisë celulare në qytetet të mëdha nga frika e sulmeve talibane gjatë festës së Bajramit. Autoritetet thanë se kanë qenë të shqetësuara se telefonat celular mund të ishin përdorur për të koordinuar sulmet ose për të shkaktuar shpërthimin e bombave. Rrjetet janë rifunksionalizuar sot. Një gjykatë në Kini ka shqiptuar dënimin e kushtëzuar me vdekje Gu Kailait, bashkëshortës së ish liderit të Partisë Komuniste Bok Silaj për shkak të vrasjes së një britaniku. Dënimi në fjalë zakonisht ndryshon në burgim të përjetshëm pas disa vitesh. Gu ka pranuar se ka helmuar Neil Heywoodin, me të cilin ajo dhe bashkëshorti i saj kanë pasur marrëdhënie biznesi pas një grindjeje për para në nëntorin e vitit të kaluar. Regjisori i Hollywoodit Tony Scott, i famshëm për filmat si Top Gun, ka vdekur pasi është hedhur nga një urë në Los Angeles. Autoritetet policore thonë se vdekja e tij po hetohet si vetvrasje. Sipas tyre, Scott, 68 vjeç, ka kërcyer nga ura Vincent Thomas. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Në Kosovë, në kohët e fundit, thuhet se nuk kanë shënuar rritje kërkesat për ndihma sociale. Sipas burimeve zyrtare, rreth 35,000 familje marrin ndihma në vlerë prej 40 deri në 80 euro. Por këto shuma, thonë ekspertët e ekonomisë, janë jashtëzakonisht të vogla, qoftë edhe për kushtet elementare. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë rreth 35,000 familje me 182,000 antarë që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj. Kërkesa e familjeve të tilla, sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, nuk ka shënuar rritje. Muhamet Gjoca, i drejtori Departamentit të Mirëqenies Sociale që funksionon në kuadrë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Thotë se gjatë kontrollit të dënave të këtyre familjeve, në qeshor të këti viti janë evidentuar se 1300 familje nuk kanë përmbushur kriteret për të hyrë në mbrojtje sociale.
Fakt, numri është, zakonisht është variabel, ndryshon prej mujt në muj, por aktualisht sillet dikun rreth 35.000 familje, që ka do thotë se në fakt ne kemi pak një zvoglim për një 1300 familje kësaj rade, për shkak se kemi gjetë, më thonë, familje të cilat kanë qenë të morë, dëmonë, pa merit.
Asistenca sociale prej 20 dhe në 80 euro në muaj vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të imbuluar shpenzimet mujore të një familje. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se situata ekonomike e familjeve kosovare vlerësohet të jetë vështërsuar edhe më shumë gjatë viteve të fundit, kur në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare, ndërsa vlera e asistencës sociale ka mbetur e njëjtë.
Ajo asistencë e cila mirë është 8 e ullë për kohët banorë, për kapitë, si pas në gjatë të logaritë që është 4,95 cent, se që është 9,000 euro, ku nuk ka mundësi asë një frimë njërzore të kalën ditën me atë vlerë të cilën e ka.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensionistëve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara dhe pensionet e trepçës. Muhamet Gjosaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thotë se tani janë bërë disa ndryshime në favor të familjeve të varfëra.
Gjatë këtij viti, Kuvendi i Kosovës e ka bërë miratimin e plotësim ndryshimit këtij ligji, me çka tani tutje do të paguhen familjet, në fakt që nga 6 muaj pas hyrjes në fuqi nëse kemi kursime, do të paguhen familjet më shumë se 7 anëtar, do mundin 15 anëtar. Disa ndryshime progresive janë bën në favor të familjeve të varfëra, do të ketë rritje për familjet që kanë fëmijë, do të ketë fakt një kurzim për familjet kategorisë 2 që do mund patjetër të shkojnë në tregun e punës kur ka punë dhe kështu me radhë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6000 punëtor në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shndrohen në persona të varfër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përfshirja e femrave kosovare në politikë dhe biznes nuk është në nivelin e duhur, thon aktivistët që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Sipas tyre, paragjykimet e shoqërisë dhe të vet partive politike ndikojnë në rolin e vogël të grave në politikë. Kronika në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Pozita grave në proceset e vendimarrjes si dhe në biznes nuk është në nivelin e duhur, konsiderojnë përfaqësuesit organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Iqbal Rugova, udhëheqës së rrjetit e grave në Kosovë, thotë se përfshirja e grave në politikë në nivelin lokal është shumë e ulët, përderisa në nivelin qendror sipasaj ka pasur përmirësime. Pengesat e pjesëmarrjes së gruas në politikë janë të shumta. Shumë gra dhe burra mendojnë se politika është, siç thotë ajo, mashkullore. Dhe për këtë arsye gratë kanë të vështirë të zhvillojnë vetbesimin që nevojitet për të kandiduar për poste publike.
Prandaj ne duhet të komisionojmë edhe pozitën në nivel lokal, ne shohim se akoma së dhe kësaj ditë s'kemi gra që është kryetare e komunës, ne duhet të shohim edhe gratë më shumë aktive në nivelin lokal pra në asambletë, sepse aty shqyrtohen kërkesat e gjithë qytetarëve në atë komunë. Kjo është ajo që na shqetëson dhe duhet të punojmë më shumë në atë aspekt.
Në Kosovë tashmë ekziston edhe ligji për barazi gjinore, ligj ku i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset e vendimarrëse, ndërsa 30% e liçëvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Por Iqbal Rugova thekson se nuk duhet të përcaktohen përqindje dhe kuota, por vullnet dhe gatishmëritë e strukturave separi partijake për një përfshirje të mirëfillt të femrës në proceset të vendimarrëse.
Nukon pjesëmarrja e grave mos tjetë atësa për numër, por të jetë një pjesëmarrje aktive. Për këtë duhet edhe kryetarët e partive të bëjnë reforma mbrenda partive të tyre. Në këto reforma duhet të japit më shumë hapësirë në grave, jo për shkak se është një femër edhe është kërkohet në ligj, por që të jepet hapësirë asaj gruaje që ka një zë të fortë në komunitet dhe ka mundësi aktivizimit të gjithë komunitetit.
Përveç pozitës së ulët të grave në politikë, një përfshirje në nivel jo të kënaqshëm është edhe grave në biznes, thonë përfaqësuesit të grave afariste. Hamidi Latifi nga organizata jo qeveritare Gratë në Biznes thotë se vlerësohet se vetëm 8% e kompanive private menaxhohen nga gratë. Megjithatë, Latifi tregon se në cilat të veprimtari janë të fokusuara më tepër gratë.
Ato kanë filluar fillimisht nga shtëpia, nga resurset që kanë pasur në shtëpi, dhe janë kyçur më shumë në fushën e pujtësisë, për punimet e ushqimit, gatimit, artizanatit dhe bijuterisë, edhe në kohë të fundit janë futur edhe në fushën e shërbimeve, duke përfshirë këtu kujdesin e fëmijëve, pastimin, kontabilitetin, biznese tjera, përfshirë këtu edhe krijimin e mediave informative elektronike. Si bizneset mirë.
Si do qoftë, edhe në këtë fush, para gjykimet e shoqërisë një grua mund të jetë menaxhere suksesshme, ndikojnë në pjesëmarrjen e vogël të grave në biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të revistës National Interest i cili flet për Bosnjën e pas luftës. Duke cilësuar marrëveshjen e Daytonit si zhgënjyese, revista tërheq vërejtjen se ky vend po përballet gjithnjë më shumë me probleme ekonomike dhe ngjecje politike. Shpëtimtarët e viteve 1990 nuk janë të interesuar të shpëtojnë Bosnjën, shkruan National Interest. Thekse të tjera të artikullit pasojnë në minutat vijues. Në këtë kohë, 20 vjet më parë, nuk ka pasur ngjarje më të nxehtë në mediat globale se sa Bosnja dhe lufta e saj e tmerrshme civile, shkruan në numrin e saj më të ri revista National Interest. Ajo nuk vë në dyshim se mbështetja mediatike ka bërë një punë të shkëlqyer në detyrimin e qeverive perëndimore për t'i kushtuar vëmendje konfliktit dhe për të ndërhyrë ushtarakisht në Bosnjë. Revista kujton se në vjesht të vitit 1995, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmjetësuar marrëveshjen për t'u dhënë fund luftimeve të njohur si Traktati i Daytonit. Por çfarë ndryshimi kanë bërë dy dekada? Sipas gazetës, Bosnia ka mbetur lajmi faqeve të para në botë për shumicën e viteve 90. Por në fund të dekadës, kujton National Interest, mediat kanë lëvizur në vende të tjera problematike si Kosova, Sudani, Timori Lindor, Iraku dhe Afganistani. Dhe sot Bosnia gjeneron rrallë lajme në perëndim e aq më pak në faqet e para. National Interest vënë pas se federata ka qenë që nga fillimi një martese pakënaqur ndërmjet muslimanëve të Bosnjës dhe kroatëve. Ndërsa për ekzistencën e Republikës Sërbe, thotë se konsiderohet si fyerje nga boshnjakët apo shpërblim për gjenocidin. Premtimet e Daytonit për të rikthyer funksionimin e shoqërisë civile dhe të ekonomisë në Bosnjë kanë qenë një zhgënjim i madh. Sipas revistës, papunësia zyrtare qëndron në 50%, ndërsa investimet e huaja janë shterur për shkak të korrupsionit dhe vjedhjeve. Revista nxjerr në pah edhe disa shifra sipas të cilave të paktën 1.5 miliarda dollarëve ndihma nga perëndimi janë vjedhur nga politikanët dhe mafia. Sipas revistës, vetë boshnjakët duhet të mbajnë një pjesë të madhe të përgjegjësisë për krimin, korrupsionin dhe vjedhjet. Megjithatë, është elita ajo që përfiton nga kriminaliteti i institucionalizuar, sepse boshnjakët të rëndomt luftojnë varfërin, shkruan revista National Interest. Në rrënjë, vion artikulli, Daytoni ka imponuar një model neokolonial pa përfitime neokoloniale. Shembulli i Bosnjës ngre dyshime për efikasitetin e perëndimit në shtet ndërtimin e shoqërive të thyera. Daytoni i përtej një iluzioni të ndryshimit ka fuqizuar kuadro kriminale që kanë çuar Bosnjën në një luftë të tmerrshme, duke bërë fare pak për viktimat e luftës e aq më pak për reformimin e shoqërisë së dëmtuar. Sot Bosnjë dhe Hercegovina është në prag të kolapsit, pasi paraliza politike dhe problemet ekonomike sa vijnë e përkeqësohen. Bosnjakët nuk mund të shpëtojnë veten e tyre. Ndërsa shpëtimtarët e viteve 1990 nuk duken të interesuar, shkruan National Interest. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët, kryeministri tha që merr pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Asistencat sociale janë të pamjaftueshme, por nevojtarët kosovar alarmojnë ekspertët e ekonomisë. Në Siri ka përfunduar zyrtarisht misioni vëzhgues i Kombeve të Bashkuara.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mesditës. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju kujtojmë se adresa jonë në internet është evropailir.org. Nga unë Valona Tela dhe Mladen Marilovic që bëri realizimin teknik, miru dëgjofshim.